Góðan dag, þú ert að hlusta á Þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Margt ungt fólk leitar af landsbyggðinni og inn í höfuborgina til að mennta sig og komast í störf sem því þykir áhugaverð. Í þessum þætti ætlum við að ræða við ungt fólk sem velur að gera hið gagnstæða. Það að flytja úr höfuborginni og út á land. Þau kunna meta lífsgæðin í smábæjum, þar sem minna stress, minna áreiti og minni tími sem fyrir leiðinlegar bílferðir á milli daglegra viðkomustaða.
Okkur langaði að hæja hans á hversteinum og gefa strákunum okkar bara meira rými til að vera frjálsir yngri en þeir hefðu getið fengið að vera í Reykjavík. Þannig að aðlást að maður bara aðlást frelsi og meiri tíma.
Við heyrum á ákvörðunum tveggja ungra vísitölu fjölskyldna sem báðar voru á þeim tímamótum að þurfa að stækka við sig húsnæði í Reykjavík. Fasteignamarkaðurinn á höfuborgarsvæðinu auðveldaði þeim valið. Við þeim blasti að steypa sér í skuldir til þess eins að komast í örlíti starra húsnæði. Það ítti við þeim að elta drauma sína rómantík út á landsbyðinni þar sem þau segja að sé meira rými fyrir samveru, útivist og tómstundir.
Það er þetta frelsi og frumlegir hugar eins og þessi strákar mínir hafa mjög gott að því að hafa smá rými.
Við byrjum á að heyra í Hólmfríði Rut Einarsdóttur sem fyrir ári síðan flutti með fjölskyldu sína aftur á æskuslóðir hennar á Egilsstaði.
Við erum sem sagt fjögur í fjölskyldu, ég og maður minn og fjögurara strákurinn okkar og eins og strákurinn okkar og maður minn vinnur á Eflu verkfræðistofu hér fyrir austan og vinnur allt Austurland, við erum á Egilsstöðum og ég vinn fjárvinnu frá Advania í Reykjavík og sit hérna á heimaskrifstofu hjá foreldrum mínum. Við býðum spennt eftir að koma eitthvað almennlegt co-working space hérna í Egilsstaði. En enn sem komið er ég hér. Sko, það sem gerist var að við vorum að skoða eignir til að kaupa í Reykjavík og vorum að skoða ýmis hverfi og skoðum Mosfellsbæ og Hafnarfjörð og við fundum það alveg okkur langa að vera svona aðeins út úr og þá fórum við aðeins svona að tala bara logistík bara á þessum tímapunkti var ég ófrísk af yngri stráknum okkar og við vorum svona að sjá fyrir okkur framtíðina hvað ef við vinnum inn í bæ og við búum orðið í Mosfellsbæ, hvað mikil tími að fara bara í að keyra fram og tilbaka á hverjum degi og bara hvernig verður hversdagsleikinn okkar og þá var svolítið niðurstaðan bara að okkur langaði ekki að vera á svæði þar sem að fer svona rosalegur tími að keyra fram og tilbaka fyrir starf, af því þá er starfið ekki lengur bara orðnari sér klukkutíma sem þú þarft að skila, heldur er umferðatíminn orðin svo svakalegur líka bara með að koma strákunum í íþróttir og koma þeim í bara leikskóla og skóla og þess áttar og við vorum með leikskóla í göngufæri, hann var ekki farin að stunda annað en íþróttaskóla en samt sem áður eftir að við flyttum til Egilsstaða síðastu haust síðan þá er hann bæði byrjaður í fótbolta og fimleikum og það sem við finnum mestan mun á er að þótt að þetta hafi bæst við þá erum við samt búin að öðlast sko 3 klukkutíma á dag í líf okkar eftir að við flyttum. Þannig að það svona gekk eftir það sem við vorum að vonast eftir að sleppa við svolítið af þessari logistík. Samt vorum við búin að besta rosalega margt. Við pöntuðum eiginlega bara allt heimsend úr Krónunni, við vorum með sódavatnshylki í áskrift, við notuðum rosalega mikið netpöntun, þannig við vorum svona að reyna að sleppa við að vera alltaf í bíl til að sinna svoleiðis erindum, en það bara rosalega mikla fjarlægðir á höfuborgarsvæðinu sem gera það verkum að maður mikið í bíl og okkur finnst skemmtilega að vera út að leika heldur en að vera út að keyra. Það sem við vorum svolítið að spá var að finna okkur eign sem að myndi rýma okkur og sem myndi gefa okkur ákveði frelsi og þegar við vorum að skoða í Reykjavík þá fundum við aldrei þessa réttu tilfinningu með að finna einhvern stað til að búa á. Hvorki hverfi nýja típu af eign. Síðan flytjum við hérna austur og bara treystum á það rosalega hægur markaður hérna á Egilsstöðum. Það eru margir að koma heim og það er lítið framboð en það er samt sem að það er alltaf hreyfing. Þannig að við vorum að festa kaup á eign núna sem að er 300 metrum frá húsi foreldra minna og það göngustígur á milli þannig að við sjáum bara fram á það að 4 ára strákurinn okkar sé að fara að fá að hlaupa sjálfur á milli eitthvað sem hefði verið aldrei gerst annars staðar sem er mjög þakklátt fyrir að geta leift honum og leift honum að þroskast á þann máta. Og eignin sem við keftum var líka töluvert ódýrari, þannig að við fengum meira fyrir peningin heldur við hefum fengið á höfuðborgarsvæðinu og svo það sem að okkar mati eru meiri lífsgæði líka. Þannig að það er alltaf bara misjafnt hvað henta hverjum að einum, en það hentar okkur rosalega vel að það göngustígur hérna upp í skó, bara beint frá eigninni, þannig að við erum bara með náttúruna bókstaflega í bakgarðinum sem var eitthvað sem við vorum líka sækjast eftir og okkur finnst gott að vera út í náttúrunni. Áður en við fluttum aftur austur þá einhvern veginn settum við það svolítið fyrir okkur þessa 30-40 mínútur sem þarf að keyra í útvist Reykjavík að maður er niður í miðbæ eins og við vorum þegar við vorum fyrir sunnan.
Hólmfríður segir að eftir að fjölskyldan flutti austur hafi margir sýnt ákvörðun þeirra áhuga.
Já, það eru rosalega margir sem hafa ímið stoppað mig hérna, það voru margir sem komu náttúrulega heim um jólin, sem stoppuðu mig þá í, ég kýsa að kalla það ennþá kaupfélagi þótt að sé netto, en í gamla dag hétt þetta kaupfélagi hér að spúa. Rosalega margir sem voru stoppað mig þar og bara ég búin að sjá á samfélagsmeilum þeir komin, hvernig gerðu þetta, þú veist, hvernig er með starf og, ég, og svona mikill áhug fyrir því að ég hafi tekið starf mitt með og það gengur rosalega vel að vera að vinna frá Egilsstöðum. Ég vissi það náttúrulega heldur ekkit sjálf þegar komum við ákveðum bara að taka stökkið en mér líkar það rosalega vel og ég fer fram og tilbaka og bara fjarveru stefna Advanja til fyrirmyndar þarna ég sérst að vinna hjá Advanja og við finnum bara mikinn mun þar og áhugin þar eftir. Það eina sem vantar er svona að margir að tala þetta að þau myndur að taka stökkið hingað að það væri betra co-working space. Þannig að það eru rosalega margir sem hafa áhuga á að leita út á land svo lengi sem að metnaðurinn og tækifærin í starfi fá að fylgja og það er það sem fólk setur fyrir sig, það er hrætt um að missa starfsaman þegar það kemur, sem að við vorum alveg líka hrættum þegar við tókum stökkið. Sko það fyrsta sem við fundum bara fyrir er náttúrulega að við erum náttúrulega líka flytja svolítið af því að fólki okkar er hérna. Þannig að við fengum meiri samveru með fólkin okkar og börnin okkar með ömmum sínum og öfum. Svo að annað settið er hérna á Egilsstöðum og hitt settið er á Vopnafirði. Og svo fundum við fyrir og erum búin að finna fyrir hérna bara í vetur og vor að það er svona lítið samfélagina. Þú veist það þekkjast náttúrulega allir og maður er fljótur að detta inn í eins og ég er í hjólahóp sem er mikið að hjóla, maður minn datt strax inn í bolta, hún finnst gaman að spila bolta, svo crossfit samfélagi er rosalega upplugt og við fundum einhvern veginn maður verður svona hluti af meiri heild, allir með lítil börn og maður er svona meira fyrir sig, kannski með einhverjum nokkrum vinum á höfuðborgarsvæðinu, en þetta er svona skemmtilegt samfélag sem er að myndast hérna og mótast og ég var í fæðingarorlofi í vetur og við vorum ákveðin hópur sem vorum að æfa saman þrisvar í viku og það gaf okkur alveg rosalega mikið að eiga þann félagskap af því að bara fjallaðin er ekkert neginn þannig. Það er allir á svo litlu svæði, það er svo auðvelt að sinna þessu félagslega og svo finnum við líka bara fyrir nála við náttúruna að við sækjum rosalega mikið í það að fara út og vera úti og þurfum ekki að fara út fyrir bæinn til að uppfá það endilega.
Auðun Haraldsson og fjölskylda hans er í svipuðum pælingum. Þau stefna á að setja staði í Vestmannaeyjum þar sem þau hafa nýlega fest kaup á fasteign. Segðu mér aðeins frá því hvers vegna þú og þín fjölskylda tókuð ákvörðun að færa ykkur úr höfuborginni út á land.
Já, ég get gert það. Kona mín er ættuð úr Eyjum og það bara var á langtíma planinu að fara til Vestmannaeyja og hérna. En það er einhvernig svona stýttist aðeins og við erum sér satt á leiðinni núna í haust og flytja. Mm. Ástæðan er í rauninni svo að hún er fætt og uppalinn og ég er frá Breiðafirðinum, alinn upp á Reykhólum og það hefur alltaf svona blundað í okkur þann draumur að vera á landsbyðinni og bara já, tækifærið var eitthvað inn núna. Mm. Við erum sem sagt giftur Áslegu Dís Bersdóttur sem er læknir og við hefum tvo mjög lifandi og flotta stráka. Þannig að við erum bara þessi eins basic fjölskylda og það gerist. Búin að mennta okkur og bæði langskóla gengin.
Hvað var það í raun og veru sem svona sparkaði rassin okkur að taka þessi ákvörðun núna?
Þegar maður ber bara saman þá kosti sem maður hefur hérna í bænum að elsti strákurinn okkar er orðinn 6 ára og hann stækkar og stækkar og allt í einu verða þessir 80 fermetrar aðeins minni. Og náttúrulega eru þetta elskuna mín er þessi strákar en mikið óbúslega eru þeir háværir þannig að einhvern veginn að geta ekki leita sér skjóls frá því er hann er verra þannig að við svona vorum að líta í kringum okkur að stækka og til dæmis bara eik sem var bara rétt hjá okkur og þá vorum við að standa frammi fyrir því að við þurfum að taka kannski 26 miljóna króna auka lán í eitt barnaherbergi og jú, rýmri stofa og allt það, en þetta er orðið svona dálítið, þetta er ekki hvetjandi skulum orða það þannig.
Hvað fóruðu þá að skoða?
Þá er náttúrulega, erum við með þessa kosti sem er út á landi og maður bara er að sjá svona aðeins meira heillandi eignir út á landi sem eru tölvert ótrýrari og síðan erum við með eign í Vestmanni sem er tölvert stærri einbýli og þetta íslenski draumurinn er svo má segja með það hús á rúmlega 90 miljónir en þessi blokkar íbúð í Fossvogsdalnum á 100 miljónir svona 2001. öldinni þar sem að maður getur henni tekið vinnuna með sér hvert sem er og í mínu tilviki er það bara mjög öðvelt útibú hjá mínum atvinnu rekanda er í Vestmanni og kona mín læknir það er náttúrulega vekt fólk í Vestmanni eins og í bænum. Þetta er auðveldara myndi ég halda núna heldur en það var.
Og talar ég mynd um það að fara út á land er ekki jafn einangrandi og það var fyrir nokkrum kynslum síðan. Hvernig sérðu fyrir þeir að lífið eitthvað verði í Vestmanniðum heldur að það rofni tengsl við það sem það eigið hér í bænum?
Ég eiginlega stend alveg fastur á því að ég held að þetta muni að vera til bóta. Við eigum góðan vinhóp og framhaldsskóla. Ég ger mér eiginlega bara meira vonir að það verði kannski 10 gestagangur, við getum tekið þá á móti gestum, það eru rými til þess.
Já. Hvaða lífsgæði sérðu fyrir þeir að börnuðin öðlist í Vestmanni?
Við náttúrulega höfum bæði reynsla því að alast upp á álandsbeini og það er einhvern veginn þannig að þú fáir ákveði rými bara sem karakter og persónuleiki að dafna í samfélagi sem er þá kannski aðeins smáborgaralega heldur en í höfuborginni. En þá meina ég að þetta bara með allri minni virðingu. Ég er náttúrulega dáist í rauninni að því að fóreldrar mínir hafi verið þannig út á landi og ég held að þau hafi hugsað þetta alltaf til svipa. Þau eru bæði náttúrulega hann að fættu uppalinn á landsbyggðin. En það er þetta frelsi og frumlegir hugar eins og þessi strákar mínir hafa mjög gott að því að hafa smá rými.
Aftur að Hólmfríði Rut sem er skrefinu á undan Auðni og fjölskyldu hans í að lifa landsbyggðardrauminn. Eftir árstöl á Egilsstöðum hefur hún fundið fyrir þessu.
Það sem við fundum mest fyrir er að fasteignar er á lægra verði en samt sem áður það að lifa er mjög svipað en maður finnur það náttúrulega með því að fasteigna verðið er lægra þá eru lánin lægri og þá hefur meira ráðrúm til að gera ýmislegt. Þannig að það er svona munurinn sem við finnum og við finnum líka áhuga frá fólki sem er annarkvort hérna á svæðinu eða frá Vopnafjarðarsvæðinu sem er svona hugað að því að mögulega hreyfa sig af því að það eru bara ákveðin lífsgæði sem fylgja því að þessi kostnaður lækki og fólk er svona að velta þessu fyrir sér hvort að draumurinn sé í raun að vera á höfuborgarsvæðinu eða hvort hann sé hennilega bara út á landi. Við finnum bara fyrir meiri ró hjá okkur og við höfum svona meiri tíma til að sinna sjálfum okkur, sem ég og maður minn, og hvort öðru sem gerir það að verkum að við finnum bara meiri ró í hversdeginum og það smitast í strákan okkar sem eru báðir mjög virkir drengir þannig að þeir fá frelsi til að blómstra og við höfum takið frá að gefa þeim meiri ró á heimilið bara því að við höfum meiri tíma og þessi logistik minkar eins og ég nefndi áðan með þessa 3 klukkutíma. Við finnum bara fyrir því að það fá meiri tíma hefur gefað okkur meiri ró.
Þetta voru loka orðin í helstinu í dag. Við heyrðum af ákvörðunum 2 fjölskyldna að flytja af höfuborgarsvæðinu í smærri bæi á landsbyggðinni. Þau sögðu okkur frá þeim lífsgæðum sem þau sækjast eftir í minni byggðum, þar sem lífið er rólegra og minni tími fer í skutl og vesen en meiri tími í samveru og útivist. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum. Við verðum svo aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Þangað til þá, verið sæl.